Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Toshkentning Yunusobod tumanidagi 21-sonli mehribonlik uyi bolalarning norozilik uyushtirgani haqida xabar bergandik. Ushbu holat yuzasidan Yunusobod tumani prokurori rahbarligida tuzilgan ichki guruh tomonidan 21-son mehribonlik uyining faoliyati tekshirilgan. Tekshirish davomida muassasada nosog'lom va qoniqarsiz muhit tufayli ayrim tarbiyalanuvchilarda norozilik kayfiyati paydo bo'lganligi va namoyish uyushtirgani aniqlangan. Shu sababli joriy yilning 26-aprel kuni 21-sonli mehribonlik uyi direktori bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Bundan tashqari tekshirish davomida muassasa mansabdor va moddiy javobgar shaxslarining noqonuniy xatti-harakatlari oqibatida o'zganing ko'p miqdordagi mablag'lari o'zlashtirish va rasvot qilish yo'li bilan talon-taroj qilingani ma'lum bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan kecha 16 may kuni Jinoyat kodeksining 167, 205 va 207 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.